Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε εκ μέρους της Ανοιχτής Συνέλευσης Δυτικών Συνοικιών για τη σημερινή εκδήλωση για το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εγώ είμαι ο Στέλιος, θα σας μιλήσω για κάποια εισαγωγικά και κάποια κομμάτια της μπροσούρας που θα παρουσιάσουμε, κυρίως με το ιστορικό κομμάτι και της πόλης αλλά και του στρατόπεδου Παύλου Μελά. Στη συνέχεια, δίπλα μου ο Χρήστος θα μας αναδείξει κάποια κομμάτια από την μπροσούρα μας γύρω από το πιο ιδεολογικό κομμάτι, όπως το πώς ορίζουμε εμείς το δημόσιο χώρο και πώς ορίζεται από το κυρίαρχο ή το gentrification και άλλα ζητήματα. Και ο Σταμάτης αμέσως μετά θα μας παρουσιάσει τις συμφωνίες, κυρίως τις δύο τελευταίες, και πού βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή τα νέα δεδομένα γύρω από το στρατόπεδο. Τώρα, να πούμε λίγα πράγματα για μας. Εμείς, σαν συνέλευση, ξεκινήσαμε να καταπιανόμαστε με το ζήτημα από την αρχή της ίδρυσης συνέλευσης, δηλαδή περίπου από το 2013, μέχρι και περίπου το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ασχοληθήκαμε πολύ έντονα με διάφορες παρεμβάσεις μέσα στο χώρο, όπως συλλογικές κουζίνες, πολιτικές εκδηλώσεις, κάποια καθαρίσματα. Προσπαθήσαμε αυτό το χώρο εδώ και τον χώρο έξω κάπως να δώσουμε μία μορφή με κάποιες παρεμβάσεις, να τον οικειοποιηθούμε σε ένα βαθμό. Τώρα, να πούμε γιατί γράφτηκε αυτό το μπροσουράκι. Επειδή ακριβώς, όπως είπα, για περίπου 3,5 χρόνια η συνέλευση είχε έντονη ανασχόληση με το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, θεωρήσαμε σημαντικό να αποτυπώσουμε κάποιες σκέψεις μας και να αναλύσουμε θεωρητικά το ζήτημα του δημόσιου χώρου. Η ανάγκη αυτή αυξήθηκε ειδικότερα το Μάρτιο του 2017, όταν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια εκδήλωση εδώ μέσα στο στρατόπεδο μαζί με τον Δήμαρχο, κάνοντας λόγο για πλήρη απόδοση του στρατοπέδου στην κοινωνία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να εφησυχαστεί ο κόσμος. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, σε κάποια μοιράσματα μετά από αυτή την εκδήλωση του Πρωθυπουργού, ότι ο κόσμος κάπως το είχε λυμμένο στο μυαλό του, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι και πράσινο θα έχει η απόφαση αυτή και η ιστορική μνήμη θα καλυφθεί με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, οπότε όλα καλά. Οπότε κάπως υπήρχε ανάγκη να εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα τα προτάγματά μας και πώς εμείς διαφοροποιούμαστε από την εκάστοτε συμφωνία. Επίσης είχε προηγηθεί, είναι σημαντικό να αναφέρουμε από την αρχή, ένα σαμποτάζ Δημοτικού Συμβουλίου στις 1 Δεκέμβρη του 2016 από τη συνέλευσή μας μαζί με μέλη συλλογικοτήτων αλλά και κόσμο από τη γειτονιά, όπου θέλανε να περάσουν μια συμφωνία τότε που χαρακτηριστικά, βασικά πιο συγκεκριμένα θα μιλήσει και ο Σταμάτης. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για τον αγώνα του στρατοπέδου, γιατί απέδειξε ότι τοπικά κινήματα μπορούν με αδιαμεσολάβητο τρόπο, χωρίς να έχουν παρεδώσει με το Δήμο και τις κεντρικές εξουσίες, ότι μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, λίγα αυτοκριτικά σε σχέση με εμάς, όπως είπα, μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2017 ασχολιόμασταν έντονα με το στρατόπεδο. Από τότε μέχρι και σήμερα όμως, στην ουσία η συνέλευσή μας σταμάτησε να έχει έντονη παρουσία μέσα στο στρατόπεδο. Και κάποια από τους λόγους που θέλουμε να βάλουμε αυτοκριτικά στην κουβέντα είναι ότι, πρώτον, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία δομή, να στεγάσουμε συγκεκριμένες ανάγκες ώστε να εδραιώσουμε την παρουσία μας, να ζυμωθούμε με τους κατοίκους στην πράξη και να συσπηρώσουμε τον κόσμο γύρω από το ζήτημα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και πριν, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και εξαγγελίες ΣΥΡΙΖΑ για απόδοση του στρατοπέδου με τον κόσμο να εφησυχάζεται και να παγώνει κάπως το ζήτημα μόνο επιφανειακά, γιατί από πίσω, όπως θα δούμε παρακάτω, προχώραγαν όλα. Και τρίτον, η συνέλευσή μας καταπιανόταν και με άλλα ζητήματα στην πορεία, όπως η ρήπανση από τα ΕΛΠΕ στο Κορδελιό, που υπάρχει και μια προσπάθεια με την πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί, που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Τώρα, σχετικά με την μπροσούρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε συνολικά και να έχουμε μια εμπεριστατωμένη θέση για το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, θα έπρεπε πρώτα να εξετάσουμε την ιστορία του ίδιου του στρατοπέδου, αλλά και της πόλης που το περιβάλλει. Ξεκινώντας λοιπόν λίγο γενικά, η πόλη ορίζεται και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Για παράδειγμα, αποτελεί αρχαιολογικό τεκμήριο ότι η πρώτη φάση των πόλεων στην περιοχή της Μεσοποταμίας αφορούσε κοινότητες με ιδιαίτερη οικονομική ισότητα και κοινωνική συνοχή, πράγμα που μαρτυρούν τα ευρήματα της Καπάνης κατοικίες ίσου μεγέθους και αξίας, με απουσία παλατιών και προνομιακών κτηρίων. Μετέπειτα από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά δηλαδή, εμφανίζεται μια νέα συμβιωτική σχέση, αυτή ανάμεσα στην αστικοποίηση και την εκβιομηχάνηση. Καθώς η τελευταία προϋποθέτει τη συγκέντρωση κεφαλαίου και της εργασίας ως μια αναγκαία συνθήκη της βιομηχανικής παραγωγής, έχουμε σαν αποτέλεσμα μια αστικοποίηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Καθώς οι κατοικίες των εργατών χτίζονται γύρω από τα εργοστάσια, καινούργιες πόλεις αναδύονται και πολλές από τις ήδη υπάρχουσες εξαπλώνονται ταχύτατα πέρα από τα παλιά τους όρια. Οι αυξημένες απαιτήσεις του εμπορίου οδηγούν στην αναβάθμιση των οδών επικοινωνίας, οι οποίες συγκλίνουν στις βιομηχανικές πόλεις και συμβάλλουν στην περαιτέρω γιγάντωσή τους. Έτσι λοιπόν, βασικός μοχλός της καπιταλιστικής ανάπτυξης γίνονται οι πόλεις, όπου συγκεντρώνεται το εργατικό δυναμικό, καθώς επίσης οι υπηρεσίες και το εμπόριο, ένα πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνονται νέες επιθυμίες, ήθη και συμπεριφορές. Τώρα, ένας βασικός παράγοντας με τον οποίο το κεφάλαιο προσπαθεί να εξουσιάσει ανά τα χρόνια που μας πέρασαν την διαμόρφωση της ίδιας της πόλης, αποτελεί η πολεοδομία. Μέσα στην δουλειά που έχουμε κάνει, λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα για το Παρίσι, όπου το 1950, μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη Παρισινή Κομμούνα, έχουμε την ανοικοδόμηση του Παρισιού από τον Χάουσμαν, του οποίου ο σχεδιασμός διακηρύττει με σαφήνεια ότι οι άνθρωποι της αταξίας δεν πρέπει να περιμένουν καμία επίοικια. Έτσι, το οδικό δίκτυο του Παρισιού αρχίζει να μετασχηματίζεται ριζικά, τα στενά σοκάκια της πόλης που χρησιμοποιούνται από τους επαναστάτες για τη δημιουργία οδοφραγμάτων αντικαθίστανται από πλατιές και ευθείες λεωφόρους, οι οποίες διευκολύνουν τη μετακίνηση των στρατευμάτων για την καταστολή των εξεγέρσεων. Αυτή η πολεοδομική αναδιάρθρωση θα έχει κρίσιμη συμβολή στη συντριβή της Παρισινής Κομμούνας από τα στρατεύματα του Φιέρσου το 1871. Περίπου την ίδια εποχή, εδώ στη Σελανίκ, το 1839, μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα βαθμιάς αναδιάρθρωσης της Οθωμανικής κοινωνίας, με στόχο την προσέγγιση της με τα ευρωπαϊκά κράτη και την ευρύτερη πίεση για καπιταλιστική ανάπτυξη, ανατίθεται πρώτα στη Θεσσαλονίκη να επιτελέσει το ρόλο της ατμομηχανής και την ευρύτερη εξάπλωση του καπιταλισμού στα Βαλκάνια. Η δυτικοποίηση της Θεσσαλονίκης είχε διπλό στόχο. Από τη μία να εξισωθούν οι εθνοθρησκευτικές μειονότητες και από την άλλη ο νέος κρατικός μηχανισμός να συμβαδίσει με τις κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις της Δύσης. Αργότερα, για την Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα, να αναφέρουμε κάποια σημαντικά ζητήματα που επηρέασαν και αναδιαμόρφωσαν την πόλη όπως την ξέρουμε σήμερα. Το πρώτο σημείο που άλλαξε ριζικά την πόλη ήταν η μεγάλη πυρκαγιά του 1917, όπου κάηκε το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης του σημερινού κέντρου, εκτοπίζοντας χιλιάδες ανθρώπους. Αμέσως μετά ακολούθησε το σχέδιο του Έιμπραρ, όπου αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη πολεοδόμηση του 20ου αιώνα. Το λιμάνι επεκτάθηκε προς τα δυτικά, ενώ προτάθηκαν νέες επεκτάσεις, ώστε η Θεσσαλονίκη να μπορεί να στεγάσει 350.000 κατοίκους. Στο κέντρο σχεδιάστηκαν κεντρικοί άξονες κάθε την προς τη θάλασσα και δημιουργήθηκαν τέσσερις ενότητες γραμμικών χώρων: Αριστοτέλους, Αγία Σοφίας, Γούναρη και Πανεπιστήμιο Παραλία. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν οι ζώνες βιομηχανικών χρήσεων προς τα δυτικά και κατοικιών στα ανατολικά, ενώ έμφαση δόθηκε στα γεωμετρικά οικοδομικά τετράγωνα. Μετέπειτα έχουμε σαν σημαντική ημερομηνία το 1922, όπου έχουμε την έλευση των προσφύγων, η οποία μαζί με την κρατική παρεμβατική πολιτική ορίζουν την έναρξη μιας περίοδου έντονης εκβιομηχάνησης της Θεσσαλονίκης. Για τη στέγαση των προσφύγων ιδρύονται εντός των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης 75 νέοι οικισμοί, 20 εκ των οποίων στην άμεση περιφέρεια της πόλης. Η Θεσσαλονίκη διατηρεί τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, ο οποίος όμως δεν εκφράζεται χωρικά με τον ίδιο τρόπο. Η εγκατάσταση των κατοίκων στον παραδοσιακό πυρήνα δεν ακολουθεί πλέον την αναεθνική θρησκευτική κοινότητα συγκεντρώσης του πληθυσμού, αλλά υπόκειται σε κριτήρια καθαρά οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, σε άμεση εξάρτηση με τις τιμές των οικοπαίδων της πυρήκαυσου και της χρήσης γης που επιβάλλει το νέο σχέδιο. Το πρόβλημα της στέγης που παρουσιάστηκε μετά την πυρκαγιά του 17 και ενισχύθηκε με την έλευση των προσφύγων, συνέχισε να υπάρχει το ίδιο έντονο και στα χρόνια του 30. Η αύξηση της εσωτερικής μετανάστευσης σε ολόκληρη τη χώρα θα επιφέρει μεγαλύτερη ζήτηση γης και θα οδηγήσει στην εμπορευματική εκμετάλλευση της κατοικίας. Ένα άλλο σημαντικό σε ιστορικά σταθμός για την πόλη είναι σίγουρα η δεκαετία της, τα χρόνια της κατοχής, όπου έχουμε την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας από τους Ναζί. Παραδοσιακά, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν πολυπληθής και με μεγάλη οικονομική επιρροή. Επίσης, πολλοί Εβραίοι εργάτες ήταν οι πρωτοπόροι στα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα και αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στη Φεντερασιόν ή αλλιώς στη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε το 1909. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των Εβραίων κατά τη γερμανική κατοχή ανερχόταν στους 56.000, με το πέρας της κατοχής μόνο το 4% της κοινότητας αυτής θα συνεχίζει να ζει στην πόλη, αφού οι υπόλοιποι θα έχουν εξοντωθεί στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επίσης, άλλη μια αναφορά που αξίζει να κάνουμε είναι στην 3Ε, που ήταν η μεγαλύτερη φασιστική οργάνωση του Μεσοπολέμου και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στον εμπρισμό της εβραϊκής συνοικίας του Κάμπελ τον Ιούνιο του 1931. Ο διωγμός των Εβραίων συνδυάστηκε με την καταστροφή του αποτυπώματος που είχαν αφήσει για 5 αιώνες στην πόλη. Το εβραϊκό νεκροταφείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ την ίδια τύχη είχαν και οι συναγωγές και τα ευαγή ιδρύματα. Το κενό που άφησε η εβραϊκή κοινότητα της πόλης αποτέλεσε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία εξελληνισμού της πόλης και υφαρπαγής των περιουσιών τους. Σπίτια, επιχειρήσεις και εμπορεύματα μοιράστηκαν στους συνεργάτες των Ναζί, δηλαδή σε ένα κομμάτι του ντόπιου κεφαλαίου και στους ταγματασφαλίτες. Τη μεταπολεμική περίοδο η ανασυγκρότηση της πόλης χαρακτηρίζεται από γρήγορο και οικονομικό σχεδιασμό που θα διατηρηθεί κατά την περίοδο της έντονης ανοικοδόμησης της δεκαετίας του 50. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάζεται ως αποτέλεσμα του κύματος αστικοποίησης και της ερήμωσης της υπαίθρου. Η εντατική εκμετάλλευση των οικοπαίδων σε συνδυασμό με το σύστημα αντιπαροχής οδηγεί σε υψηλές πυκνότητες, υπερβολικά ύψη σε σχέση με το πλάτος των δρόμων και συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων γύρω από τα μνημεία. Η απώλεια της συνέχειας στην εικόνα της πόλης και στη μνήμη των κατοίκων θα είναι πλέον αναπόφευκτη και οριστική. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Χούντα, όπου αύξησε τους συντελεστές δόμησης σε όλη την Ελλάδα κατά 20-40%, αυξάνοντας και την περιουσία των ιδιοκτητών χωρίς να κουνήσουν καν το δαχτυλάκι τους. Τώρα, σχετικά με τις δυτικές συνοικίες. Οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελούν κομβικό σημείο για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, καθώς τότε λαμβάνει η χώρα μια σειρά από γεγονότα που οδηγούν στην ολοκληρωτική μεταμόρφωσή της. Συνοικίες όπως η Πολύχνη, η Νεάπολη, η Ξηροκρίνη και το Κορδελιό και το Λεμπέτ, που είναι κομμάτι της σημερινής Σταυρούπολης, διαμορφώνονται τότε. Η μεταπολεμική περίοδος συνδέθηκε για την πόλη με την εξαντλητική εκμετάλλευση της οικοδόμησης και την αντιπαροχή να παρουσιάζεται ως μονόδρομος για την εξασφάλιση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης, κάτι που συνεχίζεται για σχεδόν 3 δεκαετίες. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της περίοδου αυτής για τα δυτικά είναι η λειτουργία των περισσότερων καπνομάγαζων. Παράλληλα, η εγκύτητα με τη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου και της Ευκαρπίας, που βρίσκεται το Διτάν, καθιστούν στα τα δυτικά της περίοδου 1950-1980 μια σχεδόν αμιγώς εργατική περιοχή όπου ζει για να δουλεύει το εργατικό δυναμικό του μεγαλύτερου μέρους της βιομηχανικής παραγωγής της Βορείου Ελλάδος. Στη δυτική πλευρά της πόλης η περίοδος αυτή της έντονης ανοικοδόμησης συνδέεται άμεσα και με μια πληθυσμιακή αύξηση καθώς από τη δεκαετία του 90 και για τα επόμενα χρόνια θα εγκατασταθούν παλινοστούντες ομογενείς. Έτσι, διαμορφώνονται σταδιακά συνοικισμοί αποτελούμενοι κατεξοχήν από μεταναστευτικούς πληθυσμούς, όπως η Νικόπολη, για παράδειγμα, που ενίοτε δημιουργούνται με χαρακτηριστικά αυθαίρετης δόμησης, όπως η περιοχή της Ευξηνούπολης. Από την άλλη, γειτονιές όπως ο Εύωσμος βιώνουν την ίδια περίοδο μια πρωτοφανή οικονομική έκρηξη, αντανακλώντας την εποχή ευημερίας των 90s, καθώς στεγάζουν αυτή τη φορά μικροαστικά και μεσοαστικά στρώματα, αποτελώντας ταυτόχρονα το εμπορικό κέντρο των δυτικών συνοικιών. Μιλάμε για τις γειτονιές όπου το πράσινο απουσιάζει παντελώς, αλλά και είναι έντονη η ρήπανση από τη βιομηχανία για τις συνοικίες με την ασφυκτική οικοδόμηση και την κακή συγκοινωνία. Τώρα, σε σχέση με τα στρατόπεδα πολύ εισαγωγικά, να πούμε ότι οι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακόμη στα τέλη του 19ου αιώνα, εγκαθίστανται εκτός των τυχών της τότε πόλης μεγάλοι στρατώνες, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της σημασία. Όπως αναφέρθηκε, την περίοδο αυτή οι οικισμοί σε αυτές τις περιοχές είναι ελάχιστοι. Με την πάροδο των χρόνων και την εγκατάσταση των προσφύγων, οι χώροι των στρατοπέδων, 13 στον αριθμό, είναι πλέον μέρος του αστικού ιστού. Αυτό το ιδιόμορφο μοντέλο σφιχτικά γεμάτων συνοικιών που περιβάλλουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα διαρκέσει για δεκάδες χρόνια και θα επηρεάσει το χαρακτήρα των περιοχών αυτών. Τα στρατόπεδα θα παίξουν μεγάλο ρόλο σε όλες τις ιστορικές περιόδους που ακολουθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά ως στρατόπεδο συγκέντρωση των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους. Άρα, συνοψίζοντας λίγο για την πόλη, οι πόλεις διαμορφώνονται από τις εξής δυνάμεις: από τις σχέσεις οικονομικές και εξουσίας, από τον ανταγωνισμό κεφαλαίου και εργατικής τάξης και τις ανάγκες με την κατάσταση και επιβίωση πληθυσμών. Πριν περάσουμε στο ιστορικό του Παύλου Μελά όμως και στις συμφωνίες του σήμερα, δίνω το λόγο δίπλα μου στον Χρήστο για να μας πει λίγα ζητήματα γύρω από το δημόσιο χώρο, που είναι κομμάτια για αυτά από την προσούρα μας.
Γεια σας και από μένα. Όπως ανέφερε και ο Στέλιος, περάμε στο δεύτερο κομμάτι της μπροσούρας. Το πρώτο κομμάτι συνοπτικά αφορούσε τη δημιουργία των πόλεων και τους λόγους που διαμόρφωσαν τις πόλεις συνολικά, αλλά και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο κομμάτι της μπροσούρας έχει να κάνει, η ανάλυση της σχετίζεται με τους χώρους εντός των πόλεων, πώς αυτοί ορίζονται και το πώς έχουν διαμορφωθεί. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, να δούμε αρχικά πώς ορίζεται ο δημόσιος χώρος από τον κυρίαρχο, από την αστική τάξη δηλαδή και τον καπιταλισμό, που ορίζουν στην ουσία τις τύχες του κόσμου μας. Από αυτή την άποψη, ο δημόσιος χώρος για τη γλώσσα της εξουσίας είναι στην πραγματικότητα ένας κενός χώρος. Και αυτό γιατί πρέπει, κατά τον καπιταλισμό πάντα, όλοι οι χώροι της πόλης, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, όλοι να στόχος τους να υπάρχει η ανάπτυξη του εμπορεύματος, η ανάπτυξη της παραγωγής και της κατανάλωσης. Και υπό αυτή την άποψη, ο δημόσιος χώρος είναι ένας κενός χώρος, διότι συνήθως δεν παράγεται εντός του εμπόρευμα ή παράγεται σε χαμηλούς ρυθμούς. Αυτός φυσικά είναι και ο λόγος που πολλές φορές ο δημόσιος χώρος και οι κοινόχρηστοι χώροι απαξιώνονται από την εξουσία, συνειδητά μειώνονται, ούτως ώστε να προσπαθήσουν σταδιακά να εντάξουν και αυτούς τους χώρους σε ένα πλαίσιο παραγωγής και κατανάλωσης. Εμείς εξετάζοντας αυτές τις έννοιες και γράφοντας αυτή την προσούρα, κρίναμε ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τους χώρους εντός της πόλης. Και ως προς τις σχέσεις που δημιουργούνται εντός αυτών των χώρων και τις σχέσεις με το εμπόρευμα και την κατανάλωση, κάναμε τέσσερις διαχωρισμούς. Ο πρώτος διαχωρισμός έχει να κάνει με τους λεγόμενους ιδιωτικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι είναι ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τα καταστήματα, τα εμπορικά και όλες οι επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό αυτών των χώρων είναι ότι απαγορεύεται η πρόσβαση στο δημόσιο κοινό, αλλά και κατά κύριο λόγο υπάρχει και έντονη εμπορική δραστηριότητα όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ο δεύτερος διαχωρισμός, λοιπόν, είναι οι περιφραγμένοι κρατικοί χώροι. Παράδειγμα τέτοιων χώρων είναι τα δημόσια σχολεία, οι βιβλιοθήκες και όλοι αυτοί οι χώροι, οι κλειστές παιδικές χαρές, οι οποίες άλλοτε έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, άλλοτε όχι, και βρίσκονται πάντοτε υπό τον πλήρη κρατικό έλεγχο ως προς τη λειτουργία και ως προς τη διαχείρισή τους. Τρίτος διαχωρισμός είναι οι προσβάσιμοι κρατικοί χώροι, η διαφορά τους με τους προηγούμενους είναι ότι η πρόσβασή τους είναι ελεύθερη και δεν είναι συνήθως περιφραγμένη, όπως για παράδειγμα είναι οι πλατείες, τα ελεύθερα πάρκα, τα ανοιχτά γήπεδα και τέτοιου είδους χώροι, στους οποίους αυτούς χώρους συνήθως δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα. Η συνάντηση των ατόμων βρίσκεται στα πλαίσια που ορίζουν συνήθως τα ίδια και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αποτελεί και πεδίο διεκδίκησης η χρήση αυτών των χώρων από την κοινωνία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν γίνεται, για παράδειγμα, αυτοργανωμένες συναυλίες σε κάποια πλατεία, όταν γίνονται αυτοσχέδιες συλλογικές κουζίνες από ομάδες πληθυσμιακές όπως οι παλινοστούντες, οι οποίες αυτές οι ομάδες δίνουν μια έννοια στον χώρο διαφορετική από αυτή που έχει ορίσει το κράτος, ο οποίος παραμένει και στην πραγματικότητα διαχειριστής αυτών των χώρων. Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία που δεν ανήκει στις προηγούμενες και είναι η παρατημένη χώροι από το κράτος και το κεφάλαιο. Τέτοιοι χώροι είναι και ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ, το στρατόπεδο του Παύλου Μελά και όλα τα άδεια στρατόπεδα, εγκαταλειμμένα κτίρια, παρατημένες βιομηχανίες, οι οποίες το καθεστώ τους είναι αμφίβολο, είτε κάποιες φορές και πιο ξεκάθαρο, αλλά η χρήση τους είναι ανενεργή και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι χώροι αποτελούν μια ρογμή που οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να μπουν σε αυτούς τους χώρους και να τους διαχειριστούν με τους δικούς τους όρους, πολλές φορές οι οποίοι μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με το καθεστώς της επίσημης εξουσίας. Οπότε, μέσα από αυτούς τους διαχωρισμούς, να περάσουμε λίγο να δούμε πώς εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να ορίσουμε το τι εννοούμε εμείς δημόσιο χώρο, ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτό που υπάρχει στην καθομιλουμένη. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα το κρατικό και διαφορετικό πράγμα το δημόσιο με την έννοια που θέλουμε να του δώσουμε εμείς. Η έννοια δημόσιο χώρο για μας δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση την ελεύθερη σε αυτούς, ούτε μόνο με το αν υπάρχει εμπορική χρήση και ανταλλαγή αγαθών μέσα σε αυτούς τους χώρους. Πιο πολύ έχει να κάνει με τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους, αλλά και με το πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι που τους χρησιμοποιούν μπορούν να διαχειρίζονται και να ορίζουν οι ίδιοι την τύχη αυτών των χώρων ως προς την αξιοποίησή τους. Αλλάζοντας τώρα κεφάλαιο και πάντα περιγράφοντας κομμάτια από την μπροσούρα, να δούμε λίγο πώς η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει προσαρμοστεί εν μέσω της κρίσης, προσπαθώντας να βγάλει, φυσικά πάντα αυτός είναι ο στόχος της, κέρδος ακόμη και σε αυτή την περίοδο, κατά την οποία η οικοδόμηση έχει παγώσει και το ίδιο συμβαίνει και με όλη την κατάσταση της ανοικοδόμησης που έχει περιοριστεί το κέρδος της. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι τιμές της αγοράς των ακινήτων να πέφτουν, να παραμένουν χαμηλές, κάτι που σημαίνει ότι δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία στους κατέχοντες να αγοράσουν γη σε τιμές ευκαιρίας και να κάνουν με τον τρόπο τους καινούργιες business. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το λεγόμενο gentrification ή αλλιώς εξευγενισμός, που είναι ένας τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης αυτή την περίοδο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μια περιοχή υποβαθμίζεται συνεχώς και γκετοποιείται, ούτως ώστε η τιμή των ακινήτων της να πέφτει συνεχώς. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το κεφάλαιο, δηλαδή αυτά τα ακίνητα σε χαμηλή τιμή, τα αξιοποιούν εντός εισαγωγικών, αγοράζοντας τα σε εξευγενιστική τιμή και διαμορφώνοντας και αναδιαμορφώνοντας τους χώρους, μετατρέποντάς τα σε κέντρα διασκέδασης, εστίασης, μετατρέποντας δηλαδή ολόκληρες γειτονιές από λαϊκές γειτονιές που είχαν τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία σε γειτονιές κατανάλωσης και κέρδους. Ένα τέτοιο παράδειγμα τυπικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή της Βαλαωρίτου, η οποία από μια περιοχή πριν από 30 και 40 χρόνια ήταν μια λαϊκή γειτονιά που υπήρχαν εκεί κυρίως βιοτεχνίες και σπίτια σε χαμηλά ενίκια, έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε συναλλακτικό κέντρο κατανάλωσης με διάφορα μπαρ, καφέ και ούτω καθεξής, όπου παράγεται κέρδος. Μιλώντας ευρύτερα για την αρχιτεκτονική δόμηση της πόλης και αλλάζοντας κεφάλαιο, σημειώσαμε ότι όλη αυτή η κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων εντός της πόλης δεν έχει επηρεάσει μόνο τη δόμηση και τους χώρους, αλλά είναι κάτι που έχει άμεση επίπτωση και στο ίδιο το άτομο, στην ψυχολογία του και στην ψυχοσύνθεσή του. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που έχουν διαμορφώσει τις πόλεις μας είναι τα επιβλητικά κτίρια με τις πολυκατοικίες και το απεριόριστο τσιμέντο, που συνδυάζεται με τους ηλικιώδεις ρυθμούς της εποχής μας και τους διαπεραστικούς ήχους. Άλλο χαρακτηριστικό, αλλά και ιδιαίτερα οξύμορο σχήμα, που καταντάει και αστείο, είναι το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι χώροι κατανάλωσης μέσα στις σύγχρονες πόλεις, τα εμπορικά κέντρα, οι χώροι διασκέδασης και κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται και οι οικονομικά αποκλεισμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, δημιουργούνται ταυτόχρονα και περισσότεροι χώροι κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα η αγοραστική δύναμή μας ταυτόχρονα και συνεχώς μειώνεται. Ένα άλλο οξύμορο που υπάρχει είναι ότι διαρκώς εντείνεται η κατάσταση ελέγχου και καταστολής μέσα στις πόλεις μας, κάμερες, ηλεκτρονική έλεγχη, κάγκελα, security, σε ένα κλίμα υποτίθεται ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας, ενώ στην πραγματικότητα όλη αυτή η ρυθμή και όλη αυτή η κατάσταση συνεχούς ελέγχου οδηγεί στην ψυχολογική ανασφάλεια του ατόμου, το οποίο έχει να αντιμετωπίσει αξεπέραστα προβλήματα όπως της ανεργίας, το στεγαστικό και το ασφαλιστικό. Πάντοτε υπό την πλήρη απουσία χώρων συνάντησης που δεν υπάρχει το κέρδος και όπου μπορούν οι άνθρωποι να συναντιούνται ελεύθερα, είναι πλήρης σχεδόν η απουσία τέτοιων χώρων στις σύγχρονες πόλεις. Και φυσικά όλο αυτό το κλίμα οδηγεί σε καταστάσεις απομόνωσης, ψυχολογικού άγχους και στρες, που οδηγεί και στην απομόνωση και στην αποξένωση του ατόμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαμόρφωση των χώρων μέσα στην πόλη δεν είναι κάτι που αφήνει ανεπηρέαστο το άτομο και την ψυχολογία του, αλλά είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με την ποιότητα της ζωής μας. Κάπου εδώ τελειώνει και στην παρουσίαση της μπροσούρας και στην ίδια την μπροσούρα το κομμάτι για την πόλη και το δημόσιο χώρο. Και περνάμε από εδώ και πέρα συγκεκριμένα στην ανάλυση μας πάνω στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, ξεκινώντας από μια σύντομη ιστορική αναδρομή που μας κάνει ο Στέλιος.
Να δώσουμε πάλι κάποιες σημαντικές ιστορικές ημερομηνίες που σχετίζονται με το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Έχουμε σαν αρχή το 1881, όπου επιλέγεται από τις Οθωμανικές αρχές ως τόπος εγκατάστασης μιας δύναμης πυροβολικού στα πλαίσια της δημιουργίας στρατώνων σε μεγάλους ελεύθερους χώρους έξω από τα τείχη της πόλης. Η διαμόρφωσή του θα διαρκέσει μέχρι το 1905 και από μινάρια εκείνης της εποχής αποτελεί το κτίσμα του Τεμένους που οικοδομήθηκε γύρω στο 1890 για να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των στρατονιζόμενων, βρισκόμενο πλησίων της οδού Λαγκαδά και με τις βάσεις που χρησιμεύαν για τη μετακίνησή του κατά 25 μέτρα στη διάρκεια εργασιών για τη διαπλάτηση της οδού το 2005 να είναι ακόμα ορατές. Επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι το 1912, όπου με τους Βαλκανικούς πολέμους έρχεται ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια περίοδος όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει και τα εδάφη που εγκαταλείπει η τιμένη αναπτύσσονται οι ανταγωνισμοί των εθνικών κρατών της περιοχής. Το ελληνικό κράτος ενσωματώνει τη Μακεδονία. Ο χώρος του στρατοπέδου δεν αλλάζει χρήση, μονάχα όνομα. Ένα όνομα που πιστοποιεί τον νικητή και πρέπει να είναι συμβολικό, ο Παύλος Μελάς, αντιπροσωπεύοντας τις φιλοδοξίες του ελληνικού κράτους και φορτωμένος με το σύνολο των εθνικών μύθων που συνοδεύουν τη διαμάχη για την επικράτηση στην ευρύτερη Μακεδονία, δανείζει το όνομά του στο χώρο. Λίγο μετά το 1917, ο χώρος του στρατοπέδου θα συνδεθεί με τη μοίρα των πυροπαθών που έμειναν άστεγοι από την πυρκαγιά του 17, που κατέστρεψε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αμέσως μερικά χρόνια αργότερα η ιστορία θα επαναληφθεί. Αυτή τη φορά είναι τα θύματα της μεγάλης ιδέας που κατασκηνώνουν εδώ, συμβιώνοντας με το στρατό. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 στέλνει στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα μεγάλες προσφυγικές μάζες που προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Οι σελίδες όμως εκείνες που κατέστησαν το χώρο του στρατοπέδου συνώνυμο της βαρβαρότητας και της κτηνοδίας γράφτηκαν τη διάρκεια της κατοχής. Οι Ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους το μετατρέπουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, βασανισμού και δεξαμενή άντληση μελοθάνατων βόρα στις εκδικητικές τους ορέξεις. Στις πρώτες γραμμές της θηριωδίας, εκτός από τις γερμανικές και βουλγάρικες δυνάμεις κατοχής, προβάλλουν οι σύμμαχοί τους, ταγματασφαλίτες, δαγκουλέοι κλπ. Με άλλα λόγια, ο κορμός της εθνικοφροσύνης, πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν για δεκαετίες τα μετεμφυλιακά καθεστώτα της Ελλάδας σε όλες τους τις εκφάνσεις. Ο συνήθις τρόπος εκτέλεσης, η γειτονική τούμπα της Σταυρούπολης, ήταν ορατός από το κτίριο και οι κρατούμενοι από την προετοιμασία των τάφων, την οποία εκτελούσαν άλλοι κατάδικοι, ήξεραν τι θα συμβεί, μολονότι πολλές φορές οι Γερμανοί, προκειμένου να αποφύγουν αναστατώσεις, δήλωναν ότι πρόκειται να τους μεταφέρουν σε άλλες φυλακές ή να τους αφήσουν ελεύθερους. Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 800 εκείνοι που εκτελέστηκαν, ενώ ο αριθμός όσων φυλακίστηκαν πλησιάζει τους 5.000. Οι Έλληνες φυλακίζονταν σε δύο μεγάλα κτίρια του στρατοπέδου, στο ένα όσοι επρόκειτον να εκτίσουν κάποιες ποινές εκτός της θανατικής, που τους είχε επιβάλει το γερμανικό στρατοδικείο, και στο υπόλοιπο οι υπόδικοι και οι όμηροι. Αυτοί οι τελευταίοι ήταν συνήθως που κατέληγαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Επίσης, το 1944, που γίνεται η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, έχουμε λίγο πριν την αποχώρησή τους την εκτέλεση 101 ομήρων, συγκεκριμένα στις 6 Ιούνιου του 1944. ενέργεια χαρακτηριστική της θηριωδίας των Ναζί, αφού αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ομαδικές εκτελέσεις στην κατεχόμενη Ελλάδα. Έλαβε χώρα στο Ντουντουλάρ, τα σημερινά Διαβατά, και στη συντριπτική πλειοψηφία τους, 98 στον αριθμό, οι εκτελεστέντες προέρχονταν από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Μετέπειτα, επί δικτακτορίας 1967-1974, το στρατόπεδο Παύλου Μελά συνέχισε να είναι χώρος φυλάκισης και εγκλεισμού πολιτικών και άλλων κρατούμενων. Άραγε ο κύκλος που έκλεισε με την πτώση της Χούντα σήμανε και το τέλος του Παύλου Μελά ως χώρου φυλάκισης των αντιφρονούντων. Όχι, η δημοκρατία δεν επιφύλασε καλύτερη μεταχείριση στους ανθρώπους που δεν υποτάσσονταν στο μιλιταριστικό πνεύμα και τον εθνικισμό της επίσημης εξουσίας. Στις στρατιωτικές φυλακές του Παύλου Μελά που λειτουργήσαν στον χώρο του στρατοπέδου, φιλοξενήθηκαν άνθρωποι όπως ο πρώτος αντιρρησίας συνείδησης στον ελλαδικό χώρο, ο Μιχάλης Μαραγκάκης το 1986 και λίγο αργότερα ο Θανάσης Μακρής. Είχαν βέβαια προηγηθεί αρκετοί μάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνταν τη στράτευση για θρησκευτικούς λόγους. Επίσης, ο αναρχικός Νίκος Μαζιώτης, ολικός αρνητής στράτευσης, κρατείται εκεί το 1992-1993 και το ίδιο συμβαίνει και με τον αντιρρησία Νίκο Καρανίκα 3 χρόνια αργότερα. Τώρα, περνώντας στα σημερινά δεδομένα και στις συμφωνίες, θα ήθελα απλά από μεριάς μου να πω ότι να κρατήσουμε πάντα ένα πράγμα στο νου μας. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλες τις συμφωνίες που έχουν προσπαθήσει να εφαρμοστούν και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι πάντα τρεις θεσμοί οι οποίοι προσπαθούν να καπηλευτούν το στρατόπεδο. Είναι συγκεκριμένα ο στρατός, η εκκλησία και ο Δήμος. Τώρα για την συνέχεια, για την παρουσίαση των διαπραγματεύσεων, θα μιλήσει ο Θαμάτης.
Λοιπόν, έπειτα από την παρουσίαση από το Στέλιο και το Χρήστο του μεγαλύτερου κομματιού της μπροσούρας, επιγραμματικά βέβαια, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μέσα στην μπροσούρα. Θέλουμε να περάσουμε στο τώρα. Το τώρα δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια. Που ουσιαστικά από το 2006 φεύγει ο στρατός από το στρατόπεδο, αφήνοντας μόνο μια μικρή υπηρεσία εδώ μέσα. Και αρχίζει όλη η κουβέντα, η συζήτηση για τον τρόπο εκμετάλλευσης του χώρου. Ο στρατός σαν οικονομικός οργανισμός προσπαθεί να κρατήσει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για την ορθολόγηση των οικονομικών του. Διεκδικεί ένα μεγάλο χώρο για κατοικίες, το έχει αυτό στρατιωτικών, σαν πάγιο αίτημα. Και από εκεί και πέρα εκβιάζει ουσιαστικά την τοπική κοινωνία, προσπαθώντας είτε να πουλήσει κομμάτια του στρατοπέδου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, είτε να εκμισθώσει κομμάτια και να λαμβάνει ένα σοβαρό ποσοστό για τα ταμεία του. Η πρώτη ουσιαστικά κίνηση από κυβέρνηση γίνεται από το Σαμαρά το 2014, όπου αρχίζει να συζητάει με το στρατό και το Δήμο για μια πρώτη συμφωνία, όπου ουσιαστικά η συμφωνία προβλέπει παραχώρηση του στρατοπέδου για 49 χρόνια στο Δήμο, με στόχο τη μετατροπή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η ανέγερση 53 στρεμάτων κατοικιών, στρατιωτικών κατοικιών σε 53 στρέμματα μέσα στο στρατόπεδο και το ποσοστό του στρατού, του κέρδους του στρατού, είναι στο 10% από κάθε εμπορική δραστηριότητα. Αρχίζει λοιπόν να μπαίνει πριν 15 χρόνια περίπου η έννοια της εμπορικής ιδιωτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 8 στρέμματα παραχωρούνται στη Μητρόπολη Σταυρούπολης Νεάπολης, η οποία έχει κάνει ήδη κίνηση πριν τη συμφωνία να τα περιχαρακώσει, να τα περιφράξει και να δείξει ότι τις ανήκουν και ουσιαστικά τα κερδίζει μέσα από τη συμφωνία. Όπως αναφέρθηκε πριν, η συνέλευση μαζί με κατοίκους από την περιοχή μπλοκάρει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά το μόνο που παραμένει σε ισχύ είναι τα 8 στρέμματα στην εκκλησία, οι οποίοι κινήθηκε επιθετικά πρώτοι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα κενό μεταξύ του 14 και του 17 ή τίποτα συγκεκριμένο, όπου εμφανίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε και με παρουσία του Τσίπρα και αναγγέλει, όπως αναφέρθηκε, την απόδοση του στρατοπέδου στην τοπική κοινωνία. Αυτό σε πολλά εισαγωγικά. Ευχαριστώντας κιόλας τα κινήματα της περιοχής που διέκοψαν την προηγούμενη συμφωνία, κάτι που πολύ πιθανόν να σύμφερε την τότε κυβέρνηση, αφού είχε πλέον ελεύθερο το πεδίο και όλο το χώρο δικό της να εκμεταλλευτεί και να προχωρήσει σε συμφωνίες που θα τη συμφέρανε και την ίδια. Η νέα συμφωνία προβλέπει 99 χρόνια παράδοση του στρατοπέδου του στο Δήμο και πτώση του ποσοστού του στρατού στα κέρδη στο 5%. Επίσης, για τις κατοικίες των 53 στρεμμάτων όπου θα χτιζόντουσαν για τους στρατιωτικούς, προσφέρει 83 έτοιμα διαμερίσματα σε άλλη περιοχή, στα δυτικά. Για τις κτηριακές καταστάσεις, η συμφωνία αναφέρει πως δεν προβλέπεται χτίσιμο νέων κτηρίων. Δύο από τα ήδη υπάρχοντα θα μετατραπούν σε μουσεία Ποντιακού Ελληνισμού και Εθνικής Αντίστασης. Και μιλάει πάλι σε πολλά εισαγωγικά για βοηθητικές εγκαταστάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το οποίο και στις επόμενες συμφωνίες, συζητήσεις, θα φανεί τι ακριβώς σημαίνει. Τα 8 στρέμματα, βέβαια, στην Εκκλησία παραμένουν στην ιδιοκτησία της. Το Μάρτιο του 19, ο Δήμος καταθέτει επίσημα πρόταση με κατόπιν μελέτης και με την υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΟΘΟΥ και προβλέπει και παραδίδει ένα σχέδιο για την βιωσιμότητα του πάρκου. Αυτό προβλέπει 258 στρέμματα με πράσινο, 57 στρέμματα με πλατείες, επανάχρηση λειτουργική 25 κτηρίων, κατεδάφιση 10 στρεμμάτων από τα κτίσματα και δημιουργία υποδοχών συντήρησης και λειτουργίας. Μιλάει για κοινοφιλείς χρήσεις, χρήση αναψυχής και ήπιες, σε εισαγωγικά, εμπορικές δραστηριότητες, ξενώνα και συνεδριακά κέντρα, σε μια έκταση 320 στρεμμάτων. Βλέπουμε και για ένα νέο δημαρχείο. Βλέπουμε, λοιπόν, ξαφνικά από το Δήμο να μιλάει για μπόλικο τσιμέντο, για επιχειρήσεις και για συνεδριακά κέντρα όπου, και ξενώνες, όπου ουσιαστικά σημαίνουν, όπως το βλέπουμε εμείς, χώρους ιδιωτικούς, με security, με κάμερες και χώρους όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Το κόστος είναι μεγάλο, είναι στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει τα 23, από τα οποία τα 18,5 προβλέπονται από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ και τα οποία αφορούν συγκεκριμένα έργα πράσινου και την περίφραξη του στρατοπέδου. Ο Δήμος προτείνει να το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί σε 51 χρόνια βάσει του προγραμματισμού των οικονομικών στόχων κέρδους από την εκμίσθηση κτηρίων. Το παιχνίδι, λοιπόν, αρχίζει να αλλάζει και η ιδιωτικοποίηση μπαίνει πιο δυνατά από ποτέ στα πλάνα. Το καλοκαίρι έχουμε την αλλαγή της κυβέρνησης και μία νέα τοποθέτηση τον Αύγουστο από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Παναγιωτόπουλο, όπου ουσιαστικά επιτίθεται στο Δήμο και τον καλεί να δείξει τη δυνατότητά του να πραγματοποιήσει, να υλοποιήσει το σχέδιό του. Παράλληλα, βάζει το Παύλο Μελά και το στρατόπεδο του Καρατάσιο σε ένα παιχνίδι νέων συμφερόντων ιδιωτικοποίησης. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το Υπουργείο έχει γίνει υποδέκτης έντονο ενδιαφέροντος για ακίνητα και την αξιοποίησή τους από φορείς αξιοποίησης ακινήτων, developers, παιδευτικά σχήματα, εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. κινηματογραφικού ενδιαφέροντος. Βλέπουμε, λοιπόν, μια αλλαγή προφανώς στα συμφέροντα και στα οικονομικά νταραβέρια, ας το πούμε. Ουσιαστικά όμως πάλι στην ίδια πλευρά, στην ίδια πλεύση προς την ιδιωτική εκμετάλλευση του χώρου. Επίσης αναφέρει για το σχέδιο ενός ακόμα μουσείου, όπου θα εκτεθούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Εδώ λοιπόν, και πριν προχωρήσουμε στα προτάγματά μας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για μας η όλη διαδικασία από την εποχή Σαμαρά μέχρι και σήμερα ουσιαστικά αφορά τη συνεργασία και την διαμάχη συγχρόνως του στρατού, της εκκλησίας και του Δήμου, παύλα κράτος, της εξουσίας, της πολιτικής, για την εκμετάλλευση, την επιχειρηματική του στρατοπέδου και την απόδοση κέρδους και στους τρεις, τέλος πάντων, αυτούς φορείς εξουσίας. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε στα προταγματικά.
Οπότε κλείνοντας να πούμε δύο λόγια για το τι θέλουμε εμείς από το πάρκο και πώς φανταζόμαστε εμείς την πραγματική αξιοποίηση των προϊόντων στρατοπέδων γενικότερα. Τα προτάγματά μας διαμορφώνονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Την ιστορική μνήμη, την αξιοποίησή της, την ιστορική μνήμη αυτού του χώρου που έχει φέρει στην ιστορία, τη σημασία του πρασίνου για την πόλη και συγκεκριμένα για τα δυτικά, αλλά και την έννοια του δημοσίου χώρου όπως την ορίσαμε προηγουμένως. Ξεκινώντας από την αξία της ιστορικής μνήμης, θέλουμε να πούμε ότι όπως αναφέραμε και πριν, η διαμόρφωση των πόλεων ήταν ένα κομμάτι ταξικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών, η διεκδίκηση του χώρου εντός της πόλης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ερμηνεία της ιστορίας και την αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι η αστική τάξη, το κεφάλαιο, όσοι διαχειρίζονται το κράτος, αναδιαμορφώνουν την ιστορία κατά το πώς κρίνουν οι ίδιοι, ανάλογα με τα συμφέροντά τους και το τι θέλουν να τονίσουν και τι θέλουν να καλύψουν από τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Διαγράφουν οτιδήποτε είναι, διαγράφουν τα εγκλήματά τους, εθνοκαθάρσεις και φυσικά οποιαδήποτε πτυχή της ιστορίας στρέφεται εναντίον τους. Κάτι που ξεκινάει ήδη από τα σχολεία, η αφήγηση της ιστορίας είναι εξ ορισμού εθνοκεντρική, απαλήφοντας οτιδήποτε άλλο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή. Ή στην καλύτερη περίπτωση, η αφήγηση της ιστορίας καταντάει μια ακαδημαϊκού τύπου μελέτη, μια αστήρα αφήγηση που δεν οδηγεί πουθενά στην αξιοποίηση της πραγματικής ζωής και στις διεκδικήσεις του τώρα. Αντίθετα, εμείς βλέπουμε διαφορετικά την αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης, που δεν χωράει απλώς σε μουσεία ή σε αφηγήσεις των ιστορικών βιβλίων. Για παράδειγμα, σε αυτές τις επίσημες αναφορές δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά στην προσφυγική προέλευση του χώρου εδώ πέρα, ούτε στον καταβλισμό Λεμπέτ, ούτε στο νεκροταφείο του Παγκοσμίου Πολέμου που κατέσφαξε τους λαούς στο Ζέιτενλικ απέναντι από το χώρο που είμαστε τώρα. Παρά μόνο χωράει αυτή η επίσημη αφήγηση εθνοσωτήρες, θρησκευτικούς ηγέτες, συμβολίζοντας κατά κάποιο τρόπο και τους αξιοποιητές του χώρου, τους επίσημους, δηλαδή το στρατό, την εκκλησία και το Δήμο. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η ιστορία αυτού του χώρου έχει και άλλα πράγματα να μας πει, όπως για παράδειγμα η αντίσταση απέναντι στους Ναζί, η ιστορία των προσφύγων και των απόκλητων του κόσμου που βρήκανε καταφύγιο σε αυτούς τους χώρους εδώ πέρα. Πράγματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν, να τα θυμόμαστε, είτε αξιοποιώντας τα ως εργαλείο ερμηνείας του τώρα, αλλά ακόμα και σαν όπλο απέναντι σε φαντάσματα του παρελθόντος, όπως ο φασισμός και ακροδεξιά. Όσον αφορά το πράσινο, να κάνουμε μια μικρή αναφορά αριθμητική. Σε ένα κάτοικο της Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί 2,73 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ενώ για παράδειγμα σε αντίστοιχο κάτοικο του Άμστερνταμ αντιστοιχούν 27 τετραγωνικά μέτρα ένα κάτοικο, το πράσινο. Αυτή η αναλογία στα δυτικά γίνεται ακόμη πιο δυσχερής, όπου έχουν υψωθεί ολόκληρες τσιμεντοπόλεις με πλήρη απουσία πρασίνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο Εύοσμος κοντά μας, που αποτελεί πρότυπο αστικής ανάπτυξης και τσιμέντου. Και η σημασία του πρασίνου αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο και εδώ, όταν ακούμε ορολογίες όπως ανάπλαση, αναβάθμιση, ήπιες παρεμβάσεις, ανάπτυξη. Όλα αυτά για μας σημαίνουν εμπορική ανάπτυξη, εμπορικές δραστηριότητες, άρα περισσότερο τσιμέντο και λιγότερος χώρος πρασίνου. Όσον αφορά τα πιο άμεσα προτάγματα και τους βραχυπρόθεσμους στόχους που θέλουμε για το χώρο εδώ πέρα, και σε συνέχεια αυτών που αναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υψωθεί κανένα καινούριο κτίριο εδώ, δεν πρέπει με τίποτα να χτιστούν νέες εγκαταστάσεις, είτε αυτά τα βαφτίζουν βοηθητικές εγκαταστάσεις, είτε είναι ξενών, στην ξενοδοχεία. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσουμε τέτοιου τύπου σχέδια που θα φέρουν νέο τσιμέντο και θα μειώσουν τον χώρο του πρασίνου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες και στις εξαγγελίες έχουν προδιαγραφεί, αλλά και στις ίδιες τις συμφωνίες υπάρχει τεράστιο παράθυρο σε αυτές. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει εμπορική χρήση του χώρου, τότε από πού θα υπάρχουν τα έσοδα του 5% του στρατού που θα εισπράττει. Οπότε και υπόγεια αλλά και φανερά είναι ξεκάθαρο ότι έχουν στόχο να βγαίνει χρήμα από αυτό το υποτιθέμενο μετροπολιτικό πάρκο. Κάτι στο οποίο εμείς είμαστε φυσικά αντίθετοι, καθώς θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να ανήκει σε όλο τον κόσμο, χωρίς αντίτιμο και χωρίς να βγαίνει κέρδος μέσα από εδώ. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση αυτού του χώρου. Θέλουμε να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν ακόμη σηματοπλέγματα, ειδικά στη βόρεια πλευρά της Πολύχνης, που δεν έχουν αφαιρεθεί. Και όπως επίσης θα είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια περίφραξης του χώρου, υπό την έννοια κλειστές πύλες, κάμερες, αντίτιμο εισόδου, οτιδήποτε τέτοιο θα μας βρει σίγουρα απέναντί του. Και φυσικά, όπως υπόθηκε, μπορεί το κομμάτι της Εκκλησίας να είναι κοινός παρονομαστής σε όλες τις συμφωνίες. Εμείς όμως με κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζουμε αυτά τα 8 στρέμματα που έχει οικειοποιηθεί και που έστρεψε πρώτη-πρώτη να τα περιφράξει πριν καν επικυρωθούν και από τις συμφωνίες. Θεωρούμε ότι ο κόσμος της γειτονιάς θα πρέπει να τα διεκδικήσει ξανά αυτά τα 8 στρέμματα και να μην αφαιθεί ούτε τετραγωνικό μέτρο στην ανώνυμη εταιρεία της Εκκλησίας ως πρόσθεση στην ίδια αμύθιτη περιουσία της. Κλείνοντας συνολικά την παρουσίαση, να πούμε ότι δεν θα μας είναι αρκετό αυτός ο χώρος να είναι απλά ένας χώρος πρασίνου ή απλά να μην βγαίνουν χρήματα και να μην υπάρχουν εμπορικές χρήσεις. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκδηλώσεις, δεν θέλουμε απλά ένα χώρο που θα συναντιόμαστε και θα ξεχνάμε τα προβλήματά μας ή θα εκτονωνόμαστε. Αλλά θέλουμε ένα χώρο ζωντανό που θα συζητάμε τα προβλήματά μας εδώ μέσα και θα μπορούμε και να βρίσκουμε και λύσεις σε αυτά. Ιδανικά θα θέλαμε δηλαδή αυτός ο χώρος να έχει και στοιχεία του δημόσιου χώρου όπως τον ορίσαμε και προηγουμένως. Να μπορούν δηλαδή έστω ένα τμήμα του χώρου οι ίδιοι κάτι και να τον ορίζουν, να ορίζουν τις χρήσεις και τις λειτουργίες του με βάση τις ανάγκες που ορίζουν οι ίδιοι. Να υπάρχουν δηλαδή στοιχεία αυτοδιαχείρισης και πέρα από τη διαχείριση του Δήμου σε αυτό το χώρο. Φυσικά δεν θεωρούμε ότι είναι εφικτό να συμβεί αυτό σε όλη την έκταση. Αν το θεωρούσαμε θα το είχαμε κάνει και ήδη πράξη, αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι εφικτό να γίνει σε περιορισμένη κλίμακα, όπως για παράδειγμα και σε αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε εδώ, το οποίο και στο παρελθόν έχουν γίνει από πλευρά μας πολλές εκδηλώσεις εδώ και έχει οικειοποιηθεί για πολλές χρήσεις, δίνοντας έτσι μια μικρή ψηφίδα του τι εννοούμε για το πώς θέλουμε εμείς και πώς φανταζόμαστε το χώρο εδώ μέσα. Ακόμα και αν, είναι σημαντικό ακόμα και αν προχωρήσουν τα σχέδια του Μητροπολιτικού Πάρκου, γίνουν τα όσα καλά ή κακά σχεδιάζουν, είναι σημαντικό η τοπική κοινωνία να διεκδικήσει ένα κομμάτι χώρου που θα το αξιοποιεί για τα δικά της, για τις δικές της ανάγκες και τα δικά της θέλω. Κλείνοντας, να πούμε κιόλας ότι ειδικά στην παρούσα συγκυρία και στην επικαιρότητα που βλέπουμε ότι έχουν ενταθεί πάρα πολλοί επιθέσεις στους δημόσιους χώρους και στους ενδυνάμεις δημόσιους χώρους, αλλά και στους χώρους που λειτουργούν σε αντιθεσμικό πλαίσιο και αντιεμπορευματικό, όπως για παράδειγμα είναι οι καταλήψεις στέγης. Θεωρούμε ότι οι αγώνες επομένως για τη διεκδίκηση αυτών των δημόσιων χώρων παραμένουν πολύ ισχυρά επίκαιροι. Αυτά από εμάς, θίξαμε πολλά θέματα. Η συζήτηση είναι ανοιχτή είτε όσον αφορά την ανάλυση που κάναμε είτε όσον αφορά το παρόν και το μέλλον του αδοπέδου. Οπότε μπορεί να περάσει λόγο σε εσά.